Du ser altså tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser altså også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Det er... Nej. Det her er en rigtig dårlig Burgård-periode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgaard. Velkommen til Atleter Uden Filter.
Hej og velkommen til denne episode af Atleter Uden Filter, hvor min gæst er fodboldspiller Sanne Troelsgaard. Sanne og jeg, vi taler om at have et stort temperament, og hvordan man bruger det som en fordel, man stadig lærer at tæmme det. Så taler vi om det her med at være en fighter, og ikke nødvendigvis have det største talent, men at kæmpe sig vej. Og Sanne, hun står nu med og er en af dem, der har allerflest landskampe på CV'et, på trods af, at hun blev siddet fra på ungdomslandsholdene. Så taler vi også om, hvordan Sanne har brugt sin sorg, eller hvordan hun har brugt træning som en del af sin sorgproces, da hun mistede sin far, og hvordan hun i øvrigt bruger sin familie rigtig meget som støtte. Derudover så skal jeg lige sige, at podcasten er optaget, mens Sanne hun spillede i Rosengård i Sverige, og hun skiftede her i starten af 2022 til Reading FC Women i England. Så bare lige sådan I ved, at vi refererer til de ting, der skete i Sverige, fordi at podcasten er optaget i slutningen af 2021, hvor hun stadig spillede i Sverige. Derudover, så hvis du kender mig, og du har lyttet med i den her podcast flere gange, så ved du, at forholdet til mad ligger mig meget på sinde, og det har været en af motivationsfaktorerne for at lave den her podcast, fordi jeg selv har bøvlet med et lidt anstrengt forhold til mad, og jeg rigtig gerne vil vise diversiteten i, hvordan vi som atleter navigerer i, hvordan vi forholder os til mad, fordi det kan være en ting, der kan være svært, fordi der er naturligt at fokus på det i forhold til vores sundhed, men at det også let kan tage overhånd og få for stort et fokus. Sanne fortæller i slutningen af podcasten, hvordan hun nogle gange kan straffe sig selv ved ikke at spise efter en dårlig kamp, og også nogle gange dagen efter. Og jeg ved, at mange ser op til Sanne, og jeg ved også, at det kan være enormt sårbart, at man nogle gange vil, hvis man ser op til en person, så gør man ikke, som de siger, så gør man, som de gør. Og selvom Sanne siger, at hun godt ved, at det er usundt, og at det er helt hul i hovedet at gøre på den måde, at straffe sig selv med mad, eller mangel på samme, så var jeg lidt i tvivl om faktisk, om jeg skulle klippe det ud. Fordi at det sidste, jeg vil have i den her podcast, det er at bidrage til, at nogle unge derude, der sidder med et anstrengt forhold, de tænker, okay, hvis Sanne Troelsgaard eller en anden topatlet straffer sig selv på den måde, jamen, så er det måske vejen frem. Så derfor så tog jeg fat i Ida Lysdal Farenholz, som er forsker inden for sports science og som har en master i human nutrition, som jeg tidligere har spurgt til råds i forbindelse med podcasten, fordi at hun er enormt skarp på, og netop, at jeg kunne få en second opinion på, hvad hun mente i forhold til, hvad der vil være det rigtige at udgive, netop når det er et så sårbart emne. Hun fortalte mig, at hun jo synes, min mission er rigtig fin i forhold til at sætte fokus på det her emne og den her problematik, og det skal der. Og at hvis jeg her i introen kunne sige, at det her med at straffe sig selv med at undgå at spise, det er en sygelig adfærd, og det er rigtig, rigtig usundt, og man skal søge behandling, hvis det er, at man oplever det. Jamen, så synes jeg og hende helt klart også, at det stadig skulle med i podcasten, fordi det netop også viser, at selvom Sanne og jeg er rutinerede sportsøvere, som har været i det her game i mange, mange år, og som har opnået nogle af vores største drømme og spiller i udlandet og har mange, mange landskampe på CV'et, så kæmper vi stadig med ting, som kan være svære. Og selvom vi måske har fået bedre styr på noget gennem vores karriere, så er det stadig svært, og det er stadig et karaktertræk, der sidder i os. Så det er også en forsikring til dig derude om, at du kan ikke først opnå dine drømme, når det er, at du har fuldstændig styr på alt. Det er noget, du måske kommer til at kæmpe med hele vejen, og det er helt okay, men så længe, at du også får behandling og søger hjælp, for det er rigtig, rigtig vigtigt. Der er ingen, der skal straffe sig selv på den måde. Og det er vigtigt at tale åben om for din familie, til dine trænere, men mest af alt i forhold til at få noget professionel hjælp. Og så vil jeg bare sige mange tak til Sanne for at ture åben op og vise mig og jer den tillid, at hun tør snakke åben om det. For det er et rigtig, rigtig sårbart emne. Og jeg synes, det er noget, som vi bliver nødt til at tale om, og som i den grad er indbegrebet af den her podcast, Atleter uden filter. Så tusind tak til Ida, tusind tak til Sanne, og også tusind tak til mine samarbejdspartnere, Sport24, hele Danmarks sportskæde, og H-Shop, hele Danmarks håndboldshop, for at være mine trofaste samarbejdspartnere på den her podcast. Rigtig god lyttelyst. Hej og velkommen til Atleter uden filter, denne gang med Sanne Troelsgaard. Velkommen til dig, Sanne.
Jo, tak for det.
Du er 33 år og spiller for FC Rosengård. Og spiller på det danske landshold i fodbold, og I er jo kvalificeret til EM og i 2022 i England, er det ikke korrekt?
Jo, det er det. Jo.
Ja, og I skal til at spille VM-kval nu her, og du har spillet over 154 landskampe.
Ja.
Ja, jeg var mega glad for, at du har lyst til at være med i min podcast. Vi skal snakke om forskellige ting i dag. Vi skal snakke lidt om det her med at være måske ikke det største talent, men at være den mega hårdt arbejdende type. Og lidt omkring respekten omkring kvindesport. Men jeg tænker, at vi lige skal starte med billedet af din atletkrop. Hvad har du taget et billede af?
Jeg har taget et billede af mine to tatoveringer, som... Jeg kan egentlig ikke lide tatoveringer, så det er jo lidt, det er lidt mærkeligt, men de to tatoveringer, som betyder rigtig meget for mig, og som egentlig også har historie bag.
Ja, og hvad forestiller tatoveringerne, og hvad er historien bag?
Jamen, den ene tatovering, den sidder lige på venstre side af ribbenene, lige ved hjertet, og det er en stjerne, som symboliserer vores tab af vores far, desværre, som vi mistede i 2013 til... et halvt års tids sygdom med kræft, så alle børn, kan man sige, i familien, alle vores søstre, vi har den her tatovering. Så den betyder jo rigtig meget for mig, og det er ligesom en, kan man sige, en del af en soveproces, som man ligesom arbejder med hver dag, også især når jeg spiller fodbold, fordi det var han en kæmpe stor del af. Og så har jeg en anden tatovering på min venstre underarm, hvor der står familien, fordi jeg tror, at hvis jeg skulle beskrive mig selv med et ord, så er det familien.
Ja.
Så det er ligesom historien bag de to tatoveringer.
Ej, det er virkelig... Ja, det er vildt nok også, at altså, hvad fik dig så til at tænke, at du skulle have tatoveringer, når du egentlig ikke kunne lide det?
Jamen, jeg har egentlig altid sagt dem selv, at jeg er ikke en pige, som skal have tatoveringer, fordi jeg tror altid, man fortryder det. Men så et år efter, vi har mistet vores far, så får min søster og jeg i fødselsgave en gavekort til en tatovør af vores brødre, hvor de så fortæller os, at vi så alle sammen skal ud og have den her stjerne, som ligesom symboliserer far, så der kunne jeg ikke rigtig stå og sige, ah, det har jeg ikke lyst til, jeg har min krop, så jeg synes jo med det samme, det er mega god mening, og jeg er så glad for den, og jeg kigger stolt på den hver eneste dag.
Fedt. Og du spiller jo i Sverige, så du er jo langt væk fra din familie i hverdagen. Og du har så fortalt, at du har haft besøg af dem i den her weekend. Hvordan, når man er så stort familiemenneske, hvordan er det så at sådan skulle have hverdagen væk fra dem?
Jamen det er jo det, man ligesom ved, når man dyrker elitesport. Jeg tror også, du selv kan ligesom, ja, har også har prøvet i forhold til, at der er en masse, man skal sige nej til, men så er der også en masse tilvalg, hvor man tænker, når man står på den store scene, hvis man spiller Champions League, eller hvis man står og synger nationalsangen, så er der ikke noget andet, jeg vil være lige nu, end det sted, hvor man er. Så der bliver nødt til at være både nogle fravalg og nogle tilvalg. Og min familie har, ja, de bakker mig 100% op, så uanset hvor i verden jeg spiller, så kommer de gerne til mig. Så det betyder jo alt, at man har familie med sig, trods hvor man ikke spiller hjemme i Danmark lige nu.
Ja. Fedt. Hvad hedder det? Jeg tænkte jo, vi skulle starte sådan lidt fra begyndelsen omkring din fodboldopvækst. Du fortalte mig det her med, at du blev faktisk smidt af ungdomslandsholdene i sin tid. Hvordan oplevede du den tid?
Jamen, jeg kan huske, min søster og jeg, vi var jo egentlig de gode til at spille, kan man sige, både i skolen og i vores opvækst. Vi spillede altid fodbold med drengene og legede sjældent med pigerne, fordi det var lidt mere stille og rolig leg, så alle fritiden blev brugt på fodbold. Og ret hurtigt kunne vi jo se, at vi nok havde talent inden for det, men man ved jo aldrig, hvor stort det er, så går man og drømmer om at sige, at man skal på landshold. Men på derværende tidspunkt, så anede jeg jo ikke, der var et kvindelandshold. Så jeg så jo op til Michael Laudrup og Brian Laudrup, fordi Lotte og jeg var også søskende, og det var de også. Så ret hurtigt, der fik jeg ligesom idé om, okay, vi kan godt finde ud af at spille fodbold, vi kan godt finde ud af at løbe med den her bold. Men jo ældre vi blev, og jo ældre jeg blev, så kunne jeg jo godt se, at jeg ikke var den bedste. Vi blev begge to udtaget til nogle ungdomshold, og der kunne man godt lige pludselig møde nogle piger, som var ret seje til det her fodbold. Så der gik det ligesom op for mig i hvert fald, at der var jeg ikke en af de bedste mere, som jeg ligesom har været, ja, lige siden jeg startede til fodbold som 6-årig.
Ja. Du fortalte mig også det her med, at du faktisk havde Anja Andersen som idol.
Ja,
at der ikke var nogen måske kvindefodboldspillere på den måde, du kunne se op til. Det synes jeg, fordi hun var også mit idol.
Ja.
Det synes jeg var ret sjovt.
Det var fordi, at ligesom, jeg vidste ikke, at der var et kvindeligt fodboldlandshold dengang. Så jeg havde Michael Laudrup som mit store idol, og så havde jeg Anja Andersen, fordi jeg selv kunne, ja, jeg kunne selv ligesom se mig selv i de ting, Anja nu gjorde, og de ting, hun sagde på banen. Jeg var selv en voldsom temperamentfuld spiller, som i min ungdomsår. Så at jeg ligesom, ja, kunne ligesom sige, at okay, Anja opfører sig sådan, jamen, så selvfølgelig skal man ikke lære af det altid, men det der med, at der kunne man se, at man godt kunne komme langt, når man havde sit temperament, så derfor var hun egentlig mit store idol, dengang jeg var ung fodboldspiller.
Ja. Hvordan lærte du så at tæmme dit temperament?
Jamen, det lærte jeg ved at ligesom søge en sportspsykolog, som man nok skulle have gjort meget tidligere, desværre. Jeg vil opfordre alle unge piger, og især drenge, som dyrker elitesport, at man kan sagtens have det største talent, men hvis du ikke har hovedet med, og hvis du, ja, handler lidt på det mentale, kan man sige, så kommer man ikke særlig langt. Så selvom talentet er stort, så skal hovedet stadig følge med. Så begyndte jeg til sportspsykolog, og her på mine senere dage, så har jeg arbejdet med den samme sportspsykolog i, ja, snart 5 år nu. Så det er jo så glad for og taknemmelig for, at man kan ligesom lære, og hvordan man skal agere i forskellige, ja, kan man sige, situationer ude på banen, når det er svært. Fordi det er jo ikke bare et almindeligt job, vi har. Det kræver lidt mere, end hvis man sidder på et kontor i hvert fald.
Det må man sige. Og jeg er helt enig med dig. Jeg vil også opfordre til, at man, altså, det handler ikke, hvis man, at snakke med en sportspsykolog handler ikke om, at man har et problem, eller at, altså, det er lige så meget for at, altså, netop vi har fysiske trænere, vi har håndboldtrænere og fodboldtrænere, men hvorfor arbejder vi ikke med vores mentale styrke på samme måde, som vi træner vores muskler?
Ja, lige præcis.
Så det er jeg mega enig i.
Jeg fik altid at vide, som ung fodboldspiller dengang, da jeg startede med at spille sammen med pigerne som 13-årig, at jamen, jeg skulle søge psykolog. Jeg var fuldstændig, fik jeg at vide. Og mine forældre fik også at vide, at jeg var syg i hovedet. Så det var jo lidt voldsomt at få at vide, kan man sige, dengang. Men nu, når jeg ser tilbage, så kan jeg jo godt se, at jeg ligesom har ja, hvis ikke ødelagt nogen af mine medspillere, men bestemt har de ikke haft, kan man sige, lysten til at spille fodbold mere, fordi man har været ja, efter dem på sådan en verbal måde. Så det der med, at jeg opfordrer virkelig folk til at, ja, især forældrene, hvis de kan guide deres børn i en rigtig retning i forhold til at få noget mental træning ind, jamen så kan man komme rigtig, rigtig langt, i hvert fald inden for elitesport.
Okay, det er lidt vildt. Jeg havde en volleyballspiller, Trine Kjeldstrup, der var med i sæson 1 af podcasten, som også, vi snakkede rigtig meget om det her med, at hun også har et enormt temperament, og at har følt sig enormt alene i kvindesporten faktisk, fordi at hun følte netop, at der måske nogle gange var lidt for meget altså hensynstagen til hendes modpart, specielt da hun spillede i Danmark, og at hun oplevede i udlandet, at hun kunne være mere sig selv, og det var bedre, eller det var nemmere at kalde en spade for en spade. Ja. Og at vi snakkede lidt om det her med, om det er sådan en kvindeting, eller om det er en dansk kulturting. Altså, kan du mærke, om det er anderledes i Sverige, der hvor du spiller nu, end det var i Danmark, eller er det, tror du det, hvad tror du det er?
Altså, jeg tror i og med, at altså ikke fordi jeg er i Sverige, men fordi man har taget det næste skridt op i forhold til at indføre for elitesport, eller nu i min fodboldverden, så føler jeg selv, at der bliver sat højere krav. Og jeg er også en person, nogle gange desværre vil jeg sige, som sætter alt for høje krav, både til mig selv, men bestemt også til mine medspillere. Så nu også tænker jeg, hvis jeg står selv på en fodboldbane og er lidt hissig og skyder en bold væk, at okay, måske jeg skulle have valgt en indvølsport, men for kampen efter, eller træningen efter, hvor man kan stå og juble sammen med ens holdkammerater, så tænker man, nej, det skal man ikke alligevel. Så jeg tror ikke, det er fordi, at jeg spiller i Sverige nu, det er anderledes. Jeg tror bare, at i og med, at man kommer lidt højere op, kan man sige, i rækkerne, jamen så hører det bare med, at man kan stille krav til hinanden. Men der er jo flere måder, kan man sige, at stille krav til hinanden på.
Men oplevede du så dengang, at der er din søster så spillet med drengene, og at der måtte man måske godt være, at man måtte være mere verbal med drengene? Var det fordi du er en pige, at du ligesom blev set på sådan, du er syg i hovedet, du skal ikke råbe sådan efter din med- eller modspiller? Fordi jeg har også lidt indtryk af, at det er lidt mere tolerant i herresporten.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg vil sige, jeg er jo glad for, at jeg har fået de hårdeste taktikker nogensinde af drengene, da jeg var 6 år helt op til 13 år. Så der var det jo, kan man sige, helt normalt at svine hinanden til, hvis vi brændte, eller hvis vi ikke spillede, eller hvis man var for ego eller et eller andet. Man hører virkelig sandhederne fra de unge drenge. Så jeg tror, at da jeg så begyndte at spille med pigerne, så var jeg jo lidt en drengepige, og opførte mig nok også stadigvæk, som om at jeg spillede med drengene. Så lige pludselig så var det jo ens veninder, som man så også efter fodbold, men lige pludselig så blev man jo set ned på, fordi man har virkelig svinet dem til, ja, til træning og også til kampen. Så jeg er jo præsteret at blive sendt ind for samtlige træninger som ung spiller af mine træner. Så ja, det har ikke helt været, det har ikke helt været godt nogle gange.
Okay. Men altså, jeg ser det jo nærmest som en styrke nu. Altså, hvis man kan, hvad skal man sige, sige fra på banen, og også altså, stille krav til hinanden. Jeg vil helt vildt gerne være bedre til det, som du har skulle skrue ned for.
Mm. Altså, jeg vil jo sige, og det tror jeg, ja, næsten 100% af dem, jeg snakker med, hvis jeg ikke havde med temperament, så var jeg jo aldrig nogensinde kommet på landshold, eller kommet så langt i min fodbold. Så det er jo det, der har båret mig så langt, og det ved jeg også, at dem, som kender mig, de ved, at min agerighed og min træningsvilje og det med at blive bedre, og så det der med, at jeg har temperament hele tiden for at blive bedre og blive den bedste, og stille de her høje krav til mig selv, jamen det gør jo, at den dag i dag, at jeg er i toppen af, tror jeg, top 3 i forhold til at have spillet flest landskampe, og det tror jeg ikke var nogen, som har set, det jeg stod som 18-årig, kan man sige, og blev smidt af ungdomslandsholdet. Så det er helt klart, det har båret mig hele vejen op.
Ja. Mm? Men er du stadigvæk, altså, har du så formået at bruge det på en god måde nu, altså på landsholdet og i din klub, i forhold til at være verbal over for dine medspillere?
Ja, det har jeg helt sikkert, og jeg synes ikke, det har været så stort et problem på landsholdet som klubhold. Og det er jo igen, tror jeg, at man trækker den her nationaltrøje over hovedet, at man har, ikke fordi jeg ikke har respekt for alle de klubber, jeg har spillet i, selvfølgelig har jeg det, men når man står med DBU-logoet og Danmarks, kan man sige, mærket på sit på sit bryst, så tænker man sig om en ekstra gang, og der kommer små både piger og drenge og alle mulige og ser en, så det der med at skal agere et forbillede, jamen det har jeg også været nødt til at tænke på, da jeg blev lidt ældre, i forhold til, jeg kan ikke opføre mig sådan på banen, hverken i klubkampe eller til landsholdskampe, og så blive smidt ud, eller overfuse dommerne eller medspillerne, det ene eller andet. Så jeg synes virkelig, at de sidste par år, der har jeg ligesom nogle gange kunne stå og så tænke og grine lidt af, okay, den gamle Sanne på 19 år, hun har reageret sådan i den her situation, men nu er den lidt moden, og Sanne, hun kan faktisk også sige fra, og så sige til sin medspiller, næste situation, eller komme videre, og det er i hvert fald, det er stort for mig, når jeg kan se, og ligesom se, hvordan de andre, de gør, og hvordan man ikke skal gøre, og så selv komme med nogle input.
Det er virkelig fedt. Har du prøvet, at folk udefra sådan har reageret på dit temperament, eller sådan, altså nu så jeg en dokumentar den anden dag på DR1 omkring hadbeskeder og sådan noget, og jeg bliver virkelig overrasket hver gang over, hvordan folk kan skrive nogle sindssyge ting til folk, som de ikke kender. Altså sådan, er det noget, som folk har, hvad skal man sige, været kritisk overfor?
Jeg har aldrig, 7-9-13, det er ikke sket, men jeg har aldrig oplevet det på sociale medier, og jeg var jo heller ikke, der var ikke sociale medier, da jeg var ung, kan man sige, ikke på samme måde.
Du lyder så gammel nu.
Der var MSN, dengang jeg startede. Ikke en telefon, kognitionsgave, så det var jo en helt anden tid dengang. Jeg kan huske, min far og jeg har nogle gange oplevet, at vi ligesom skulle løbe tilbage i bilen efter nogle ungdomskampe, fordi jeg havde temperament, og jeg inden var blevet vist ud, eller han var blevet vist ud af en dommer som tilskuer. Så der har været en situation, og man har ligesom haft et rygte, at det her, det er de to tvillinger, som kan være lidt ustabil mentalt på fodboldbanen. Men jeg har aldrig oplevet det her på min ældre dage, og nu har hvordan SoMe virkelig kan vise bagsiden af medaljen. Så det er også derfor, jeg opfordrer alle til at stoppe hadbeskeder, og vi ligesom skal være med til at holde den gode tone, fordi vi ved også, at der er så mange unge mennesker, som kommer på de sociale medier i en tidlig alder, så og skal hjælpe og guide dem, jamen det håber jeg også selv, jeg kan være med til i forhold til, jeg ved, at jeg er en, kan man sige, offentlig person, så jeg tænker også over, hvad det er, jeg lægger op, og hvad man måske ikke skal lægge op.
Ja. Hvis vi lige vender tilbage så til der ungdomslandsholdene og blev valgt fra. Hvordan taklede du det så dengang, også med dit temperament i mente måske? Eller sådan, hvordan kom du videre fra? Og, altså fordi, jeg kan huske, hvor stor en ting det var at spille på ungdomslandsholdene. Altså det betød jo alverden for en. Og så blive sådan fravalgt, det må have været sådan, okay, de tror ikke på mig på den lange bane. Altså sådan, det må have været hårdt.
Altså det var jo rigtig hårdt. Jeg var på alle udvalgte hold helt ind til uge 17 antallet, hvor jeg så også kom med. Og der spillede jeg ikke så ofte. Jeg var i hvert fald det første år, der sad jeg meget på bænken. Men så det andet år på uge 19, som er en sidste år, der fik jeg egentlig noget spilletid. Og for så at vide, at jeg ikke blev udtaget til den første uge 19 samling, hvor jeg tænkte, der brast min verden, og tænkte, kommer jeg aldrig på landshold, som jeg har sagt lige siden jeg var 6 år? For nu vidste jeg jo, at der fandtes et lille landshold. Så der tænkte jeg efter, hvordan kan Sanne komme på landshold nu? Fordi hvis der ikke nogen andre, der tror på mig, så tror jeg selv på mig, og min familie troede også på mig. Så der fik jeg taklet til at skulle træne endnu hårdere, og ligesom have mere fokus på, og hvad kunne jeg ligesom gøre på banen, frem for altid at skulle snakke med modstanderne eller med dommerne eller et eller andet. Så der fik jeg et helt andet bonus, og så blev jeg så udtaget til første mulighed samling alligevel, fordi der var en skade, men kom så ikke med til EM-slutrunden, der blev jeg sorteret fra. Det er faktisk det aller sidste samling, hvor jeg missede et EM i Schweiz, så det var jo fuldstændig ubærligt en sommerferie, hvor man tænkte, at nu skulle man måske et måned afsted eller 5 uger afsted med et ungdomslandshold, man har spillet sammen med et år. Og så får man en opkald, at der er desværre en anden, der er blevet valgt. Så stod jeg der i en sommerferie. Og heldigvis så havde en af mine brødre købt et hus. Så jeg var hen og lege håndværker en hel sommer sammen med ham.
Ja.
Fordi jeg godt kan lide at bruge min krop. Og jeg har altid vidst, at hvis jeg skulle klare nogle ting, eller klare nogle nedture, hvis man kan sige det sådan, så har jeg altid skulle bruge min krop. Så, Så jeg fik arbejdet 6 uger på hans hus og fik hjulpet ham. Så det var en god måde at, kan man sige, at takle det på, men jeg ville da hellere at sige tilbage på et EM med U19-landsholdet.
Ja. Ændrede du så noget i forhold til din indstilling eller træning for at så kunne spille dig på igen, eller fortsatte du det spor, du ligesom var i og tænkte, jeg ved, at det, jeg gør det rigtigt, og jeg skal nok stole på, at jeg skal komme med igen?
Jamen, jeg kom til en større klub nede i Haderslev, som så blev til Sønderjysk, og der ret hurtigt kom jeg ind på holdet der og fik en del ansvar. Så der vidste jeg godt, at hvis jeg trænede godt, og hvis jeg også præsterede godt i kampen, jamen, så havde jeg måske en chance for at blive udtaget igen til U19-landsholdet, og så var der jo altid den store drøm om at komme på A-landsholdet. Så inden for et halvt år, der blev jeg anført ned i Sønderjyske, og rykkede så til Brøndby. Så det er jo stort for en sønderjyde, kan man sige, som 19-årig og skal flytte til Brøndby. Så jeg tænkte over til den store ø med mig, og så derfra så synes jeg egentlig, at det gik stærkt i forhold til min fodboldudvikling i hvert fald.
Ja. Så fik du debut på A-landsholdet i 2008, helt pas?
Ja, jeg blev ringet op. Der spillede jeg nede i Sønderjyske. Jeg blev ringet op og stod i lære nede i Intersport, nede i Vojens. Og så er der et nummer, der ringer ind til butikken, og jeg tænker, det er jo for et forkert nummer, men Vildlandsholdet har fået en skade på det tidspunkt, og der fik jeg at vide, at jeg var blevet udtaget, og jeg skulle selv tage til Portugal. Hvor jeg så lige siger til dem, hov, jeg kommer fra Jylland af, jeg har aldrig nogensinde selv taget tog eller en bus. For mig at finde selv til Portugal, det synes jeg jo lød som en helt umulig opgave. Så der stod jeg faktisk og lige måtte tænke over, at jeg bliver nødt til at melde fra, fordi jeg ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg kan komme derned. Men heldigvis takkede jeg jer, og efter en dags forsinkelse med et fly, som ikke lige var der, da jeg kom, så endte jeg jo nede på banen sammen med de idoler, jeg har set op til, da jeg fandt ud af, at der var et kvindelandshold.
Ja. Hvem var det? Altså, hvem var de idoler, du så kom til at spille med?
Det var Katrine Pedersen og Katrine Påske.
Ja.
Så anføreren og viceanføreren, som var store idoler, og også den dag i dag, hvor jeg stadigvæk ser op til dem, alt det, de har opnået på landsholdet, og jeg fik dengang Påske stoppet, der fik jeg hendes nummer overrækt af hende, så de to har betydet rigtig meget, og gør det den dag stadigvæk i dag, så det er nu to inspirerende kvindefolk.
Ja, og hvordan har du oplevet, altså fordi det er jo en sindssyg udvikling, I som landsholdet har gennemgået, altså også i forhold til hele bevidstheden omkring kvindefodbold, altså i samfundet. Og jeg kan huske der tilbage i, altså jeg har hverken sådan set super meget kvindefodbold eller herrefodbold. Ja. Men der tilbage i EM i 2017, hvor I gik hele vejen til finalen, altså jeg kan huske, det var sådan fuldstændig sindssygt. Ja, hvad synes du er den sådan største forskel fra, da du kom med landsholdet tilbage i 2008, og så til det, I har opnået nu?
Det er jo, jeg synes jo, det er en spændende, kan man sige, rejse, jeg har været på og stadigvæk er på, at det der med, at jeg kom som 19-årig på landsholdet i 2008, hvor vi, ja, der fik vi 100 kroner om dagen, tror jeg, for sådan noget kost og logi. Og så til nu, så, hvor vi virkelig er sket en rivende udvikling, at nu er man egentlig forbilleder for små piger og drenge, og også unge mennesker, som kommer hen til en. Så det der med, at man har været med hele vejen, det synes jeg er spændende. Og især efter, kan man sige, 2013, hvor vi præsterede rigtig fint til EM i Sverige, jamen så var kulminationen i 2017 i Holland. Og vi vidste ikke, hvor stort det var, indtil vi egentlig kommer hjem og bliver fejret, ja, både på Viborg Rådhus, men bestemt også på Københavns Rådhusplads. Så jeg er jo stolt af ligesom at kunne have været med hele vejen, og ligesom, ja, når man er på landsholdet til at starte med, jamen så sidder man jo meget på bænken, og man får ikke så meget spilletid, og der er mange, som har sagt til mig, hvorfor bliver du ved med at spille på landsholdet, når du ikke starter inden? Men de 6 år, jeg sad på bænken, det ville jeg aldrig nogensinde fortryde. Og det der med, at man har arbejdet sig hele vejen op, det tager jeg bestemt ikke for givet. Så jeg er taknemmelig hver dag, at jeg står op, og jeg kan få lov til at gøre det, jeg allerhelst vil. Og så når man også bliver udtaget hver gang til landshold. Mange tror, det er bare en selvfølge, men det er det bestemt ikke. Jeg elsker at repræsentere mit land, og det der med, at når man står efterfølgende og skal skrive autografer til nogle små børn eller piger eller drenge eller hvad det er, jamen det, der får man jo bare det hele tilbage igen.
Du har nok også snakket om det rigtig mange gange, det her med forskellen på, på kvindefodbold og herrefodbold, og jeg tænker ikke, at altså, ja, det har du snakket om så mange gange, så det behøver vi ikke gå. Altså, men jeg synes bare, det er vildt spændende, fordi netop i fodbold er der så store forskelle. Altså, der er vi jo prisgivet i forhold til, at det danske kvindelandshold i håndbold har jo præsteret så godt, inden at herrene var rigtig gode. Så på den måde har vi jo også nydt godt af det, selvom vi måske ikke har præsteret og vundet medaljer, vi har skulle inden for de sidste år. Men hvad skal man sige, synes du, at altså, får I den respekt, som I fortjener nu?
Ja, det synes jeg, vi gør. Og det synes jeg, vi har gjort her de sidste par år. Og det der med, at jeg får stadigvæk nogle gange beskeder fra folk, eller sådan undrende i forhold til, hvorfor bliver du ved med at spille, når der ikke er flere penge i det? Men jeg spiller jo ikke for penge, jeg spiller, fordi det er et fællesskab, det er et sammenhold. Jeg gør det, fordi at jeg elsker at ligesom kan udleve min drøm som fodboldspiller. Og så har man måske ikke så mange millioner eller milliarder på kontoen, som drengene har, når de er færdige med at spille deres fodboldkarriere. Men jeg gør det, fordi at jeg opnår nogle drømmer og nogle mål, og jeg har selv både en masse drømme, jeg gerne vil opnå inden for fodbolden. Så det der med, at der er forskel, og det vil der altid være. Men jeg synes, at de sidste par år, at hvor man siger, hvad laver du til daglig? Og så siger man, jamen jeg er professionel fodboldspiller, får man den der kæmpe respekt tilbage og siger, at hold op, det er godt nok flot, og hvor er I kommet langt? Så jeg er bare blevet mødt positivt de sidste par år, vil jeg sige. Ja, de sidste måske 5, 6, 7 år.
Ja. Og jeg kunne forestille mig, at din familie altid har været god til at bakke op, og altså sådan, at du altid skulle blive ved, og ja, uanset hvor hårdt det har været.
Ja, de har aldrig nogensinde stillet spørgsmålstegn ved løn eller ved økonomi eller noget som helst. Der har været fuld støtte hele vejen rundt, og da jeg siger fra barns ben, at jeg godt vil være fodboldspiller, der smiler mine forældre jo bare og siger, jamen, det skal du være. Så det der med, at der har aldrig været spørgsmålstegn omkring, at om jeg kunne leve af fodbolden, fordi jeg har også taget 3 uddannelser, imens jeg har spillet fodbold. Så jeg har jo noget at falde tilbage på, når jeg en dag lægger støvlerne på hylden.
3 uddannelser alligevel?
Ja.
Okay, hvad er det for nogen?
Jeg er uddannet i butik, dengang jeg var ung. Udlært i Intersport.
Ja.
Og jeg kan hjælpe folk, hvis de kommer ind i en sportsbutik, og gerne skal have et par støvler eller skole.
Ja.
Og så er jeg uddannet pædagog.
Okay.
Som jeg tog på fjernstudiet, der spillede i Brøndby. Så en helt almindelig, 3,5 år i bachelor. Med både med praktik og det hele. Ja. Og så er jeg uddannet, kan man sige, personlig træner oveni.
Ja, og det er det, du arbejder med nu også ved siden af?
Ja, jeg har noget online coaching ved siden af, hvor jeg hjælper klienter og folk hver dag. Så heldigvis kan jeg tage lidt af min egen erfaring med og sidde og hjælpe nogen. Det er jo, det gør bare livet endnu mere værd, vil jeg sige, hver dag.
Ja. Jeg føler jo lidt, at altså jeg kan genkende mange af de ting, du siger i forhold til det her med at måske ikke have det største talent altid, men at i hvert fald altid vil arbejde hårdt. Og det har jo langt hen ad vejen båret os rigtig langt og har været en styrke, men kan jo også være en svaghed i forhold til det her med, at man hele tiden tænker, at hvis man ikke lykkes, så skal man bare arbejde endnu mere, endnu hårdere. Hvordan håndterer du det nu? Altså, er du god til at have fokus på det mentale eller det taktiske eller nogle af de andre ting, at man ikke bare altså tænker, at nu skal jeg, hvis jeg tabte en kamp, så skal jeg bare smadre mig selv i styrkelokalet i morgen?
Ja, altså jeg vil sige både og. Jeg har det jo, og jeg har altid haft det i forhold til os med skolen. Min søster og jeg, vi har aldrig været dem, som bare ikke skulle lave noget, og så kunne vi alt, når det nu var eksamener eller prøver. Så jeg har altid arbejdet hårdt. Jeg har altid lavet alle mine lektier, og derved også fået topkarakterer, både i efterfølgende uddannelse, men også i folkeskolen. Så jeg har jo egentlig altid lært, hvad det vil sige at arbejde hårdt for at opnå resultater. Og den dag i dag er det ikke, fordi jeg tænker på, at jeg ikke er en af de bedste, kan man sige, fodboldspillere. Jo, hvis jeg lige står over for en nat, jeg har der i en duel, så tænker jeg nogle gange, ej, hvor er de gode teknisk, de to fodboldspillere. Men sådan til daglig, så går jeg ikke at tænke over, at ej, jeg skal gøre det, at det er bedre, fordi at jeg ikke er så god en fodboldspiller. Der mærker man det ikke på samme måde. Det er jo mere i ungdomsåren, hvor man tænker, okay, der var nogen, som var lidt bedre end en. Og den dag i dag ved jeg, hvad mine styrker og kvalitet er. Så det er egentlig bare med at træne de styrker og kvaliteter ekstra meget. Og så både bygge på taktisk og bestemt også det mentale. Fordi det mentale, det ved jeg jo især, har ramt mig som ung spiller. Og hvis jeg ikke fortsætter med at fokus på det, jamen så kan jeg lige så godt stå i en situation som 63-årig, så tænke, det her det var lige sande 19 år uden kontrol på sit mentale mindset. Så jeg træner det hver dag, og ved, det er en udvikling, som jeg skal blive ved med. Og jeg synes også, man lærer en del ved at bruge hovedet, og ikke bare kun skal tænke på at bruge fødderne, fordi fødderne de kan nok så meget, men hvis du ikke har hovedet med, jamen så kan man ingenting.
Ja. Og jeg tænker, ja, du har sagt til mig tidligere, da vi snakkede, at du er okay med at snakke om tabet af din far, så det er derfor, jeg spørger ind til det. Men det her, ja, os der ikke har prøvet at miste nogen tæt på, vi kan jo prøve at forstå 100, så godt vi kan, men vi kommer aldrig 100% til at forstå den sorg, det er. Men du fortalte os det her med, at det... Du har så brugt træningen som en soveproces, da du mistede din far der tilbage i 13.
Ja, fordi det var faktisk, vi får at vide den 2. januar, at han er syg af lungekræft, og det er uhelbredeligt. Og der sidder vi jo, jeg kan sige, hele familien, hvad er vi, 12 styk omringet i et meget, meget lille bitte lokale på Vejle sygehus. Så sidde der 2. januar og ligesom få en dødsdom over en af de nærmeste i familien, det var jo fuldstændig ubærligt. Og den første tid, der tænkte man, at nej, de må have taget fejl, og ligesom man er sådan i en benægtelsesfase, men man kunne jo godt se, hvor det bare henad, og de der læger havde måske ret i noget, nogle af de scanninger, som det desværre viste. Og så er vi til landsholdssamling lige inden EM i 2013, hvor jeg så blev ringet op ude på banen, at nu skal jeg pakke mine ting og komme tilbage, fordi nu ligger min søster med, hun er kollapset helt og ligger i en choktilstand og har ligget der i 2 timer. Og på den anden tidspunkt, jeg træner landshold rigtig heldigt, vi er på træningslejr i Vejle ugen inden vi skal til EM. Og så blev jeg ringet op ude på banen, at nu skulle jeg komme, ja, pakke min taske og komme tilbage. Så det var jo, der var jo ikke noget valg der overhovedet. Så jeg sagde farvel til pigerne og hentede min taske og tog min kæmpe store fodboldtaske med op på Vejle sygehus. Først ind til min søster, som lå inde og sagde, at jeg kunne få luft, og hun kunne ligesom se, at jeg skal ikke til EM, jeg bliver hjemme. Og så begyndte hun at trække vejret, og så efterfølgende ind til min far, hvor han ligesom også slappede af. Og så var vi hele familien sammen der i, ja, vi indtog Vejle sygehus, som familien Troelsgaard nu gør, når de står sammen. Så vi var 12-14 mennesker i døgndrift i en uges tid oppe på Vejle sygehus. Så efterfølgende og ligesom skulle tænke, okay, nu, hvordan kan livet gå videre? Jeg tror ligesom, det var det, der var det værste, hvordan, når ens verden står stille, hvordan kan bilerne uden for døren, hvordan kan de bare gå videre? Altså sådan, så det er fuldstændig, kan man sige, surrealistisk øjeblik at stå i, at man vidste, man havde sagt held og lykke til pigerne og farvel, og nu skulle de bare til Sverige og gøre det godt til EM, og så samtidig skulle, hvad kan man sige, ind i en helt anden verden på et sygehus, og i forvejen havde jeg sygehus. Så den der tunge gang op ad gangen med sin taske, det var en oplevelse, man ikke lige glemmer nogensinde, tror jeg.
Altså, fodbold må have føltes så ligegyldigt på det tidspunkt. Altså. Ja,
jeg kan huske, da jeg blev ringet op, det var min holdleder, som havde min telefon. Hun tager mig til sidetræning og siger, nu er det nu, Sanne. Og så kan jeg huske, at jeg sætter mig egentlig på en stol, og så skal de andre lave nogle ret hårde fysiske løb, og jeg tænker, skal jeg lige løbe med her, ligesom for at få afrikeret, men som du siger, der blev fodbolden fuldstændig ligegyldig, og alt omkring blev ligegyldigt. Det var egentlig bare om at komme tilbage til hotellet og tage sin taske, og så ja, blev kørt 5 minutter op til sygehuset. Heldigvis var vi jo i samme by, kan man sige, så alt andet blev ligegyldigt i det øjeblik, og det blev det jo nærmest det næste, kan man sige, stykke tid. Jeg stoppede med at spille fodbold i over 2 måneder, fordi jeg tænkte, men far var en stor del af mit fodbold, så hvorfor skulle jeg spille, når han ikke var der? Altså sådan, alt blev ligegyldigt. Og jeg havde lige et halvt år forinden startet på pædagoguddannelsen, så der var nogle, ligesom, der var nogle ting, der ikke ligesom stod stille. Så som du siger, jamen, verden gik jo videre uden for døren. Så der var mange ting i det, og så begyndte jeg stille og roligt at bruge styrketræning og bruge min krop som en ligesom del af en soveproces. Og gør det den dag stadigvæk. Jeg træner rigtig meget, og træner meget selv, og passer på min krop fysisk, fordi jeg ved, at jeg skal ikke stå selv i sådan en situation. Ikke fordi min far ikke var et fysisk praksis, som far, det var han, men hvad kan man gøre selv for ligesom at holde sig så sund og ligesom, ja, undgå skader og det ene eller andet, når man også styrker elitesport på det plan, vi nu gør. Så den dag i dag er min krop og den fysiske træning, det er jo stadigvæk en del af en sorgproces.
Ja. Undskyld, jeg skal lige tage det hele ind. det er meget rammende eller rørende. Altså, ja. Hvordan kommer vi lige videre herfra?
Jamen, det er jo, jeg tror, at altså, som jeg siger, hvis man ikke har mistet, kan man sige, helt nærmest det, jamen, så har man måske svært ved at sætte sig ind i det, men i min familie har vi heller aldrig, eller i hvert fald min søskende, vi har ikke haft bedsteforældre, fordi de døde ret tidligt desværre, både af astma og kræft dengang. Så vores familie har været, kan man sige, vores nærmeste, fordi vi ikke har haft bedsteforældre. Så det der med, at uretfærdigheden, og den kan jeg stadigvæk dele med i dag, at hvorfor skulle vores far allerede, hvorfor skulle vi stå som, ja, det var 24-årige, stå og miste vores far, når vi aldrig har bedsteforældre, eller aldrig har haft bedsteforældre. Så det der med, at hvor er verden nogle gange uretfærdig, men hvor kan man gøre meget selv for ligesom at, jeg vil sige, ikke for at komme videre, fordi den sorg, den bærer jeg på hver eneste dag, men det der med, at jeg er så taknemmelig for det, man har, så jeg tror også, det er derfor, at familien ligesom betyder så meget, som den egentlig gør, og det tror jeg også, folk ved, som ligesom, ja, når man kender sig en trofører, så er det, jamen, så er det familie, og så er det fodbold og træning, sådan, så det hænger meget fint sammen det hele, at jeg har sådan en cirkel med nogle nærmeste inde i, og der er familien jo et kæmpe stort, kan man sige, punkt i min del. Så det der med at skulle, ja, agere, kan man sige, elite sportsudøver, fodboldspiller, og nu også, kan man sige, online coach, samtidig med, at man vægter sin familie som det allerstørste, det er jo en balancegang, man ligesom skal leve med eller dele med, og der vil jo være nogle parametre, hvor man tænker, hvor gad jeg godt lige have været til det der sammen med familie eller venner, men igen, det tror jeg også, du selv ved, der bliver jo nogle afsavn, og det lærer man ligesom at leve med, eller ligesom, ja, så tager man nogle andre ting ind en gang imellem, og gør alt, hvad man kan, når man lige er hjemme for at ses med de nærmeste.
Så den tid efter, hvor det var, at du så faktisk stoppede med at spille, og det hele føles ligegyldigt. Hvad var det så, der gjorde, at motivationen kom tilbage i forhold til at spille fodbold?
Jamen, der fik jeg egentlig lavet, på et tidspunkt spillede jeg i Brøndby, så der fik jeg lavet en rigtig god aftale med Brøndby om, at jeg måtte træne hjemme i byen i Kolding, hvor min familie, de kommer fra en by ved siden af. Så der måtte jeg træne med dem, og så måtte jeg spille kampe med Brøndby. Så der er jeg jo, den dag i dag er jeg jo stadigvæk dybt, dybt, dybt taknemmelig for, at jeg fik lov til at træne og være hjemme nær min familie, ligesom i hverdagen, og så spille kampe for Brøndby. Så det gjorde ligesom, at jeg tænkte efter 2 måneder, at far ville jo kære, at jeg skulle slutte med at spille fodbold. Så selvfølgelig skulle jeg jo fortsætte med det. Og så fik jeg lavet en aftale med Brøndby, og så begyndte jeg at, Lotte og jeg, min søster, der blev kontaktet af en fysisk træner, som hedder Jakob Strøm, som gerne ville prøve nogle programmer på kvinder, og så kontaktede han også, om han ville prøve. Så jeg tror, han blev ligesom vores redningsmand i forhold til at skulle, ja, stadigvæk komme igennem en soveproces, men samtidig kunne træne, og ikke fordi man bare skulle træne for at glemme, kan man sige, soven, eller det, men ligesom tage det hele ind, og så have det godt med, samtidig med, at man har brugt sin krop fysisk, og så begyndte vi derudover i en, i en sovegruppe.
Ja.
En bekræftet bekendelse. Og jeg har, det lyder mærkeligt, men jeg er ikke så god til at møde nye mennesker. Det har jeg altid ladet min søster om. Jeg har altid stået bag hende. Så på et tidspunkt at skulle i en sovegruppe sammen med andre unge mennesker, det havde jeg jo aldrig i min billigste fantasi troet, at jeg skulle sidde i en rundkreds. Fordi der er bestemt ikke nogen, der skulle kigge på mig, og der er ikke nogen, der skulle spørge mig om noget, og sidde og skulle åbne op for sin dybeste sorg i forhold til, at man har mistet sin far. Det var jo, ja, det var jo fuldstændig vanvittigt. Men vi måtte gerne komme i samme gruppe, vi må bare ikke sidde sammen, når det er, gjorde, at vi gik til den her sorggruppe. Og ja, den dag i dag vil jeg opfordre alle, uanset hvor hvilken alder man mister en nær familiemedlem, at gå i en sorggruppe, fordi det er bare ikke familie eller venner, som spørger ind. Det er bare nogle helt andre fagfolk, som ligesom kan trykke på nogle knapper og spørge ind på en anderledes måde end veninder og familie. Fordi hverdagen går ligesom videre for dem, men det gør det jo egentlig ikke helt for dem, som lige har mistet.
Nej. Jeg har faktisk jeg har lyttet en del til en podcast, der hedder Jeg plejede at tro på for evigt. Har du hørt den?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nej, men den også, det er en af mine gode venner, der faktisk er vært på den nu. Og det er jo også, ja, netop for os udefrastående, sådan, at det giver et virkelig, virkelig fint indblik i folk, der har mistet på en virkelig, virkelig god måde. Det er virkelig en fin podcast.
Og den skal prøve at høre.
Ja. Det lyder som en helt vanvittig tid.
Ja, det var det også. Det var, altså, det var en vanvittig tid, men igen med familien i ryggen, og så kom jeg hjem og bo lidt, så besluttede jeg mig egentlig for i 2014, faktisk et år efter, at skulle flytte hjem til Kolding, og ligesom tage et skridt nedad fodboldmæssigt.
Ja.
Jeg husker, jeg var så nervøs for at skulle fortælle det til daværende landstræner, fordi jeg tænkte, nu bliver jeg smidt af landshold, når jeg har spillet i Brøndby, som er en af topklubberne i Danmark, og ligesom skal tage et skridt nedad fodboldmæssigt, jamen så ville jeg jo nok blive smidt af landsholdet, kan man sige. Men jeg tror, de tre et halvt år, jeg var i Kolding, der har jeg jo aldrig været en bedre fodboldspiller, end jeg var på det tidspunkt, så der vandt jeg individuelle priser, og jeg tænkte, hold da op, hvordan kan det være, at man kan præstere så godt? Og der tror jeg virkelig, at jeg fandt ud af, jamen hvis man har det godt mentalt, jamen så kan du jo gøre alt, kan man sige, når man har en fodbold mellem benene. Så det der med at skulle igen have sig selv med, og så er det lige meget, hvilken klub man spillede i, så gjorde det egentlig noget godt, i hvert fald for min fodboldkarriere.
Men det er også vildt, du siger det der med, at så længe man har det godt mentalt, altså at så, men det er stadigvæk var den periode lige efter, du havde mistet din far, hvor man tænker, at du måske var allermest sårbar. Altså det synes jeg bare er ret vildt, at ja. Du formåede at præstere så godt. Altså sådan.
Ja, fordi jeg tænkte jo også sådan, når man ligesom tænker tilbage, hvad var det, der gjorde dengang, at man var så god, og det fungerede jo så fint på landsholdet, og vi kvalificerede os efterfølgende til en EM i 17. Så jeg tror, at der var, i og med at jeg missede EM i 13, så tænker jeg, at jeg vil med til det næste EM. Og der igen måtte jeg gøre alt, hvad jeg kunne for ligesom at nå dertil. Så at have et fuldtidsstudie ved siden af, samtidig med at også skulle arbejde lidt og træne 2 gange om dagen, jamen det var jo bare et helt andet liv dengang, end den dag, jeg har i dag. Så jeg tror, at jeg har været ude på arbejdsmarkedet. Jeg har arbejdet som fuldtidspædagog, hvor jeg havde min egen klasse i Kolding, fra 7 til 4 hver dag, og skulle træne i fitness om morgenen, inden jeg mødte ind på arbejde sammen med min søster, og så efterfølgende skulle træne fodbold om aftenen. Jamen, der tror jeg bare den dag i dag, at jeg er så taknemmelig for, at jeg står op hver dag og står ude på fodboldbanen, når klokken er 10:30, og kan træne og gøre det, jeg allermest holder af.
Det kan jeg godt forstå. Jeg kom til at tænke på, at fordi det er altså det der med, at fodbold blev ligegyldigt, da din far gik bort. Omvendt så tænker jeg også, at du har præsteret godt efterfølgende og sådan noget. Det her med, at på den måde, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men at den måde er sport jo ikke ligegyldigt, fordi at det netop er, du skal så meget være i det for at kunne præstere, og det er jo en leg på den måde, så du glemmer jo også lidt livet omkring, hvis du er i zonen, eller hvad man skal sige. Altså jeg, en af de bedste kampe, jeg har spillet, var lige inden jeg gik ned med en belastningsreaktion, og var sygemeldt i 3 måneder med stress, ja. Hvor vi spillede mod et af verdens bedste hold, og vi vinder på udebane med vores lille klubhold FCM. Mm. Hvor sådan, jeg tænkte, bagefter har jeg sådan tænkt, hvordan fanden kunne det lade sig gøre, når man var så, havde det så mærkeligt mentalt. Men det der med, at nogle gange så er sporten og også leg, og så nogle gange kan man ramme den selv, uanset hvor svært man har det mentalt.
Ja, lige præcis, og det er jo, altså, det er jo også det, som sporten kan, og det er jo det, som er så fantastisk ved sport, at jamen, det bringer både mennesker sammen, men det kan også gøre, at man ligesom glemmer alt og alle rundt omkring sig. Så når man står og, som du siger, har præsteret en af de bedste kampe, man nogensinde har, hvis man har kvalificeret sig til en slutrunde, eller haft nogle individuelle succeser, eller nogle gode kampe eller træning, jamen, så glemmer man alt omkring. Så når jeg spiller fodbold, og hvis jeg træner, som vi gør måske 2 timer om dagen, jamen i de 2 timer tænker jeg ikke på andet end fodbold. Så det er sådan, det er jo fantastisk i og med, at man tænker, man har nogle, ja, der er jo altid nogle, kan man sige, nogle tanker i forhold til, er man god nok, eller man skal også lige have forberedt det, og lige om lidt er der også en landsholdsudtalelse, bliver man udtaget til det. Så, men når man træner, jamen, så er man i zone, og man er i det der mode, at der er ikke noget som helst andet, som er federe i verden, end at træne eller yde den sportsgang, man nu gør. Så det kan jeg, ja, fuldstændig følge dig i.
Ja, det er ret vildt, hvordan at, altså det der, nogle gange kan jeg føle, at man er sådan, man alt fungerer i ens liv, og man er totalt ovenpå, og så nogle gange kan man bare ikke præstere alligevel, hvor man sådan tænker, jeg har jo alle forudsætninger nu, og nogle gange, hvor jeg har haft det af helvede til, så har jeg præsteret på mit topniveau.
Ja, lige præcis, ja.
Altså, der synes jeg stadigvæk nogle gange, at det mentale spil er en gåde.
Ja, og det er jo det, som også er så fantastisk i forhold til det mentale mindset, at vi kan, altså vi kan være på så mange forskellige veje, kan man sige, altså mentale veje, i forhold til, at nogle gange så tænker man også tilbage, hvorfor var det egentlig, at jeg var så god i den her uge, eller hvorfor var det, at jeg var så god i går, når man tænkte, når man ikke lige havde måske sovet nok, eller det ene eller det andet. Så det er nogle gange, hvor man tænker, hvor får man den energi fra, i forhold til, at der kan være kaos omkring en, og så i gange, man tænker, man er fuldstændig i balance, man har sovet godt, man har spist godt det ene og det andet, og der er ro på, hvad kan man sige, familiefronten eller det ene eller andet, jamen, så kan man ikke præstere. Så det er nogle gange en gåde i forhold til det der mentale mindspil, men jeg synes også, det er mega spændende, og jeg håber, jeg en dag selv får lov til ligesom at, jeg har arbejdet med det, eller dykke en lille smule mere ned i det, fordi jeg synes, det er så altafgørende for, hvordan vi trives som mennesker, og det er jo ikke kun forhold til at være elitesportsøver. Jeg synes også, det er omkring på arbejdsmarkedet og bare generelt som mennesker, at hvis vi har ligesom vores hoved med os, så kan vi nå mange ting, og vi kan opnå store ting også.
Ja, jeg tror også, at altså, ja, jeg er jo også en pige, der har tendens til nogle gange at sådan dunke mig selv lidt for hårdt i hovedet over mine egne præstationer nogle gange, eller stiller i hvert fald meget, meget høje krav til mig selv. Jeg tror også, det som jeg også hører, at flere, altså når jeg snakker med sportspsykologer omkring det, det er jo også det her med, at man nogle gange skal prøve at huske sig selv på, at vi er altså i en holdsport. Ja. Og vi kan ikke altid selv kontrollere 100% outputtet af en kamp. Altså,
De andre kan
have spillet en helt vanvittig kamp. Du kan have siddet på bænken hele kampen og ikke kunne have gjort en forskel. Det kan være, at de var ekstra opmærksomme på dig og dækket helt vildt højt. Ja. Eller dækket et forsvar, som ikke lige passede til din spillestil. Eller, der er så mange faktorer, der spiller ind. Selvfølgelig kan du altid gøre dit bedste i den situation, du bliver sat i, men der er bare mange udefra kommende ting, som gør, at du ikke, det ikke altid kan gå, som du forventer og efter dit hoved.
Ja, lige præcis, ja. Og jeg kan huske, som du siger, med at dunke dig selv i hovedet, jeg kan huske som ung spiller, at, og også de år, hvor jeg spillede i Brøndby, at hvis der var en kamp, hvor jeg ikke havde været så god, eller jeg kan huske, at jeg havde brændt et straf, som gør, at vi egentlig taber kampen, at så kunne jeg ramme mig selv ved at ikke at spise, og det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Men så lød jeg bare være med at spise efter en kamp, eller spise først dagen efter, fordi der kunne jeg ramme mig selv, og der ville jeg have kontrol over mig selv. Så det der med, at nu havde jeg havde mistet kontrollen i forhold til, at vi havde tabt kampen, og det ligesom var min skyld. Jeg ved godt, det igen er en holdsport, men jeg synes det var min skyld. Så lod jeg være med at spise og drak egentlig kun lidt vand efter en kamp, eller ja, hvis jeg skulle dagen efter spise egentlig heller ikke noget. Så jeg ved, hvordan jeg ligesom kan ramme mig selv, og jeg har også prøvet det her, jeg vil ikke sige, ikke inden for de seneste år, men jeg kan stadigvæk have en tendens til at sige, så lader jeg bare være med at spise, fordi jeg føler, at jeg ikke har fortjent det. Og det lyder jo fuldstændig mærkeligt, når man er i den alder, jeg har, og har den erfaring, jeg har, at jeg opfordrer virkelig unge piger og drenge og alle mulige unge sportsatleter til at sørge nu for at spise godt og sørge for at spise nok. Så det der med, at så sidder man selv her stadigvæk og har en tendens til at sige, jamen, så lad bare være med at spise efter kampen, fordi man ikke har fortjent det på en eller anden måde.
Ja, det gør jo ondt at høre fra en anden atlet, der også har kæmpet med et dårligt forhold til mad og sådan noget. Så altså, der rammer det jo virkelig hårdt, det du siger. Ja, og der er jo aldrig nogensinde nogen, der skal straffe sig selv.
Nej, præcis. Og det er jo... Det har aldrig været, kan man sige, hjemmefra eller noget. Jeg er fra en jysk familie, som har spist sovs og kartofler til, jeg vil sige, til 6 måltider ud af 7 i ugens løb. Så det der med, at jeg har altid spist rigtig meget mad, og gør det den dag stadigvæk. Så det der med, jeg ved jo også, hvordan det er at fylde på kroppen og spise det rigtigt og spise nok også. Så den der med at ligesom nogle gange at have kontrol over en selv, det kan også være svært, når man dyrker elitesport, men jeg vil ikke sige, at jeg har haft, kan man sige, problemer med at spise overhovedet ikke. Jeg har bare kunne ramme mig selv nogle gange efter en kamp, og jeg tænker, at det her det er min skyld i dag, jeg lader være med at spise.
Ja. Kan du så, altså jeg ved ikke, om du arbejder med nogen, altså eller hvad hedder det, i forhold til dit arbejde som online coach, altså sådan i forhold til, for jeg tænker også, at der er nogen, der må, altså jeg tror, der er rigtig mange, der har et anstrengt forhold til mad, men altså er det noget, du også hjælper med, eller hvad man skal sige?
Ja, det er det.
Men ja, der ind i...
Ja. Ja, og jeg siger til mine klienter og skriver til dem, at mad er fuldstændig altafgørende, og i og med, at man også, du ved, man fylder på kroppen, og så bruger kroppen energi på at få ligesom forbrændt det, jamen så skal der også noget mad indbrud, så det er jeg meget opmærksom på, og jeg er også meget opmærksom på, at det, jeg tilbyder, det er slet ikke nogen kur, fordi jeg synes ikke, vi mennesker, vi skal være på kur eller diæt eller noget som helst. Så for mig er det fuldstændig en afbalanceret livsstil. Folk skal egentlig bare lære at spise nok, og så skal man lære at spise de rette mængder. Så det har jeg fuldstændig fokus på, i og med, at jeg også har haft selv tendens til bare at straffe mig selv og lade være med at spise. Så det er jo det dummeste, man kan gøre. Så 100% det har jeg fokus med, at folk skal spise og spise og spise.
Det kan i hvert fald være, altså ja... En ting er jo, hvordan man har det med sig selv, eller gør over for sig selv, men det er det der nogle gange, at ja, man kan jo godt se det udefra. Selvfølgelig skal du ikke straffe dig selv med at spise, men man vil jo, selvfølgelig tænker jeg, at du også prædiker de rigtige ting over for dine klienter, men at det nogle gange kan være, altså du kan også sætte dig ind i, at det nogle gange kan være svært, når man så står i en konkret situation.
Ja, fuldstændig, ja. Og det kan jo den dag stadigvæk, at hvis man føler lidt, man har præsteret dårligt i en kamp, eller et eller andet, jamen så, fordi det er en fysisk sport, ved jeg jo godt, at jeg ikke kan løbe intervalløb lige efter en kamp, eller gå i et styrkelokale lige efter en kamp, hvis man har været på en udbanekamp. Så busturen hjem, der er det jo så nemt, at så sige, jamen så lader man bare være med at spise, men det er jeg opmærksom på, og jeg ved jo også, at det er jo verdens dårligste idé, kan man sige. Så det der med også at have fornuften med, selvom man ligesom, er i modgang, det tror jeg også er altafgørende for, hvor langt man også kan komme, og det der med, at man kan lære nogle redskaber inden for det mentale, at hovedet, det skal ikke altid bestemme i forhold til, hvad der er godt og skidt.
Hvad har du så, jeg ved ikke, altså, er det stadig noget, du kan have en tendens til nu?
Ja, altså det vil jeg slet ikke kunne udelukke, desværre. Okay. Hvis jeg har været skyld i en kamp, hvor vi har tabt eller et eller andet, jamen, så tror jeg stadigvæk godt den dag i dag, at jeg vil kunne lade være med at spise efter kamp, og jeg vil også kunne lade være med at spise dagen efter, hvis jeg havde træning også. Så det lyder helt mærkeligt, når jeg rådgiver andre i forhold til, hvordan man skal spise, men det igen, der kan jeg mærke mig selv, og jeg kan kontrollere mig selv, og det er jo nogle gange både godt og skidt, hvis man kan sige det sådan, fordi Jo, jeg ved det godt, når jeg kan bruge min træning og min egen træning på en konstruktiv måde, men det kan jo også være en barriere i forhold til, at jeg ved, hvor meget kontrol jeg har over min krop og det, jeg indtager, så kan man jo bare lade være med det. Men jeg vil sige, jeg udelukker det ikke, men det er jo ikke noget, som jeg, altså, som jeg skal gøre, eller jeg skal slet ikke over i de baner heller ikke, fordi jeg ved, det er jo en holdsport. Selvom igen, men jeg tror også igen, det er de høje krav, jeg stiller til mig selv. Så jeg vil være så bedst muligt forberedt hver evig eneste dag. Og det er også derfor, jeg har så meget fokus på min kost og på min træning og på, hvordan jeg forbereder mig. Selv når jeg sidder her og snakker nu med dig, jamen, så er jeg jo stadigvæk fodboldspiller. Jeg er ikke kun fodboldspiller, når jeg er på banen eller henne i klubben. De få timer, man er der om dagen, jeg er fodboldspiller. Altså hele tiden, og også selv når jeg har ferie. Så nogle gange, så tror jeg også, man vil kunne have godt af ligesom at sige, nu puster man lige ud, og så er man lige værd ved at være fodboldspiller for en kort stund. Men det er svært, vil jeg sige, i hvert fald i mit tilfælde.
Ja, det er godt nok et sårbart emne, Sanne, i forhold til. Altså sådan, fordi at, ja, jeg ved også godt, at det kan godt være, at jeg klipper det her ud, men hvad hedder det, at jeg ved det her med, fordi faktisk en af mine største motivationsfaktorer for at lave den her podcast, det har faktisk været mit eget forstyrrede forhold til mad, jeg har haft. Så jeg vil helt vildt gerne, hvad skal man sige, udbrede netop diversitet, eller netop vise både, altså dem, der tænker, at mad er bare, noget føde, jeg skal have, og som har et helt afslappet forhold til det, men også dem, der har det svært med det en gang imellem. Mm-hmm. Så på den måde synes jeg, at det er mega fedt, men jeg er også bevidst om, at folk, der ser op til dig, de hører måske ikke altid, hvad du siger, men de vil måske også bare, de hører, hvad du gør, og vil gøre som dig, ikke? Så sådan, du ved, jeg vil være nervøs for, om der var nogen, der ville tænke sådan, når Sanne gør sådan, så skal jeg også gøre sådan.
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Jeg ved ikke, om du kan sætte nogle ord på, om har du nogle redskaber til at, altså sådan, de dage, hvor du er stærk og kan ligesom undgå det, er der nogle ting fra din sportspsykolog, hvor du så har kunne komme videre på en anden måde, end ved at ligesom kontrollere kosten efter en dårlig kamp eller sådan noget?
Ja, altså det har jeg helt sikkert, og jeg har ikke, jeg har ikke haft fokus på i forhold til det med, at jeg har, fordi jeg er så godt forberedt altid, så har jeg også altid mad med mig. Nogle af mine holdkammerater, de siger, du har altid mad med dig, hvad fanden er det, der sker? Og det er igen, jeg tror også, jeg føler mig usikker, hvis jeg ikke har mad med, så det er jo også, kan man sige, to parametre i forhold til, at når jeg har spillet en kamp, eller når jeg har lavet en træning, jamen, så ved jeg, at med det samme, så skal jeg have fyldt på kroppen, så jeg har altid mad med mig, og det er jeg meget bevidst omkring, at når man, altså, når man har spillet en kamp, jamen, så skal jeg også fylde på, og jeg har altid enten en bar, eller en shake, eller et eller andet med, som banan, eller et eller andet, som gør, at, som jeg spiser direkte efter en kamp, eller en træning, fordi jeg ved, at hvis jeg har været ude og bruge så meget af min egen krop, jamen, hvor jeg så skal være igen den bedste fodboldspiller dagen efter til træning, jamen, så bliver jeg også nødt til at fylde på kroppen og gøre noget godt i forhold til, at den også skal være klar. Så det der med restitution samtidig med træning, jamen, det hænger også meget sammen med kost. Så jeg er rigtig meget opmærksom på, at kost har jeg med overalt. Og det er lige meget, hvis jeg skal en tur ned i byen i mit private eller civile tøj, jamen så har jeg også altid et stykke brugt med mig, eller en proteinbar, eller et eller andet, fordi at jeg tror, at fordi jeg er elitesportsudøver, hvis man kan sige det så.
Ja, sådan havde jeg det faktisk også altid en gang, og da jeg spillede i FC Midtjylland, der boede jeg i Aarhus, så vi havde altid en teamskørsel mellem træningerne, så jeg havde også altid sådan en lille madpakke med restitutionsmåltid til efter og sådan noget.
Det har jeg altid, og det er sådan, hvis jeg ikke har det med, hvilket er meget, meget, meget få tilfælde, hvis jeg har civilt tøj på, så tænker jeg, nu har jeg lige haft lyst til et eller andet. Så jeg tror også, det er bevidstheden omkring, jeg skal bare altid have mad med mig. Og jeg er også fra en familie, som vi har altid dyrket madpakker hjemme også.
Jeg tror, altså mit forhold til det har faktisk ændret sig meget, efter jeg kom til Frankrig. Altså fordi, at jeg siger ikke, at de gør det på den rigtige måde, fordi at de kunne også helt klart lære noget af os danskere, men de har på mange måder et mere afslappet forhold til sådan, at jamen, vi spiser, når vi sidder ved bordet, og der bliver også kørt en masse lysbrød inden bords og forskellige ting. Men det der med, at jeg tror, jeg har set, at sådan, mad er vigtigt, men mad er ikke altafgørende. Så nej. Det der med, at jeg sådan, at det har faktisk været vildt sundt for mig at komme her til og få en lidt mere afslappet forhold til, at det ikke altid, om jeg har fået rugbrød eller baguette, der afgør, om jeg spiller en god kamp eller ej. Så på den måde, så synes jeg virkelig, at altså sådan, og jeg prøver jo også at finde en balance mellem det, jeg kender fra Danmark og det hernede, men det har helt klart gjort noget godt for mig i hvert fald, at det ikke har været, at maden har fået mindre fokus, end det har, den har haft tidligere.
Ja, og det vil jeg også sige, det, den har egentlig heller ikke fokus heroppe, når vi spiser hende i klubben. Jamen, så er der jo alt fra pasta, ris, brød, og det er igen lysbrød. Altså, det er ikke fordi, man tænker, ah, der vil man gerne have haft et stykke mørkbrød. Og heroppe i Sverige har de jo ikke rugbrød, i hvert fald ikke på samme måde, som vi har i Danmark. Så jeg holder helt med i forhold til, at det er også afbalanceret heroppe, og vi har heller ikke målinger og vejninger og alt muligt, fordi jamen, hvordan vi placerer på fodboldbanen, det er jo ikke ens betydende med, hvad vi egentlig vejer, så det synes jeg er så godt et budskab, som egentlig skal spredes ud i forhold til nogle gange, i hvert fald for os ungdomsatleter eller unge piger og drenge, som dyrker en form for sport, at der skal ikke vægt eller noget, som helst ind i billedet. Der skal man have det sjovt, og man skal spise, og man skal have et godt sammenhold med sine kammerater. Så der kan jeg i hvert fald mærke, at det er fuldstændig afbalanceret heroppe, hvor jeg også spiller. Så det er rart.
Ja, jeg kan også huske, at jeg havde en spørgerunde på min Instagram, hvor der var en, der spurgte netop, hvad jeg varede, hvor jeg bare sådan... Ja. På den ene side blev jeg lidt provokeret, på den anden side, så havde jeg også... Altså, så var jeg sådan... Jeg svarede sådan... Jeg vejer det, jeg skal. Altså, jeg føler mig stærkere, jeg føler mig hurtig, og jeg føler mig godt tilpas i min krop.
Yes, ja.
Og det er det vigtigste. Altså, jeg har ikke haft en vægt i, jeg ved ikke, hvor mange år, fordi at det vigtigste for mig er, om hvordan, altså, er jeg skadesfri? Har jeg det godt? Er jeg mæt og glad?
Jamen, det synes, ja.
Og det er de parametre, jeg går ud for, ikke et eller andet tal på en vægt.
Nej, lige præcis. Og jeg har det helt på samme måde. Jeg har heller ikke en vægt i min lejlighed. Og nu sidder jeg så selv og rådgiver, kan man sige, mennesker. Og der bruger man jo vægten. Men igen, det er voksne mennesker. Jeg har ikke hverken børn eller unge eller noget som helst. Så det der med, at når man er voksen, jamen, så har man også et andet forhold, kan man sige, til en vægt. Så igen... Jeg har heller ikke en vægt, og hvis jeg laver spørgerunder på Instagram, så får jeg også den der, hvad vejer du? Hvor jeg tænker, at jeg har ikke vejet mig i lang tid, så det der med, at vægten overhovedet ikke er afgørende, det er igen, som du siger, hvordan føles kroppen? Er man skadesfri lige nu, og føler man sig bare mega god og stærk, jamen så skal man bare blive ved med at spise det, man gør, og gerne spise lidt mere, fordi at så meget, som vi også skal yde, jamen så skal vi jo også bare spise en stor mængde mad, og mere end vi egentlig også går og tror.
Ja, det handler jo nærmest om at overhovedet få nok, altså for os. Ja, og jeg synes virkelig, hvis der er nogen trænere, eller folk, der arbejder i ungdomslivet, der lytter med, så det her med, altså man kan netop, der er nogen, der kan se meget nøgternt på vejning, og det er jo bare et tal, og at så får vi at vide, hvor vi ligger, og så er der noget, vi kan forholde os til. Men når man arbejder med unge mennesker, så kan det bare være enormt sårbart at skulle stille sig op på en vægt, og specielt foran ens holdkammerater. Og altså en af grundene til, tror jeg også, at jeg udviklede en spiseforstyrrelse i sin tid, det var, at vi var nogle piger, fra klassen, der nogle gange, så efter skole, så tog vi hjem til hinanden, og så vejede vi os.
Ja.
Og jeg vejede altid mere end de andre, fordi at altså, muskler vejer meget, og... Ja. Jeg var måske lidt mere kraftig af bygningen end dem, og var også højere.
Ja,
så vejede jeg jo mere, og så følte jeg mig mega forkert, uden at der jo egentlig var noget forkert med mig. Men når man er teenager, så er det eneste, man vil, det er at passe ind for det meste. Og hvis man så skiller sig ud i forhold til ens vægt, så kan det bare være, det kan fandme være hårdt.
Ja, lige præcis. Og jeg kan huske, at Lotte og jeg, vi skilte os lidt ud i forhold til, at vi var så spinkle af bygning. Så, ja. Så det der med, at vi har også altid fået at vide, at jamen, vi spiser ikke nok af det ene eller andet. Og hvis man så vores mors fars kødgryder, jamen der var jo alt fra fløde til sødmælk. Jeg har fået sødmælk i hele min barndom. Jeg voksede op med sødmælk. Så det der med igen, at vi er jo også forskellige genetisk bygget. Så det der med den dag i dag, ser jeg måske også lidt anderledes ud end min medspiller. Jeg har måske ikke så store muskuløse lår, som jeg egentlig gerne vil have. Og det igen, jamen, hvorfor vil jeg gerne have det? Fordi lige nu så fungerer det fint i forhold til, at den spillestil, jeg har. Så det der med, at fordi man har noget, jamen, jeg tror alle ønsker altid at nogle ændringer på ens krop, kan man sige. Men det der med, at det er også genetik, hvordan er det, vi er bygget? Og som du også siger, at du er jo måske lidt anderledes bygget end de veninder, som du stod desværre vejede dig selv med. Så det der med, ja, hvis der er nogen, der lytter med i forhold til at have nogle unge atleter under sig, jamen, smid vægten af helvede til, fordi det er ikke særlig brugbare redskaber. Jeg har selv været ude og spillet med nogen, som desværre også har brugt vægten for meget i en negativ retning.
Der er i hvert fald mange ting, parametre ved at bare se på ens vægt, der ikke bliver taget hensyn til. Altså, hvis du har menstruation, og du vejer lidt mere, eller om du ikke har været på toilettet, og du derfor vejer lidt mere, eller netop din kropsbygning. Og der er så mange faktorer, som du ikke kan være sikker på, når du bare stiller dig op på en vægt.
Lige præcis, ja. Ja, jeg er helt enig.
Det, ja, jeg ved, hvor sårbart det er, det her emne, og jeg ved, at hvis du kæmper med det derude, så er det, ja, så kan det være ja, rigtig svært at navigere i. Mm. Ja. Sanne, jeg tænker faktisk, at vi er der, hvor vi er. Er der noget, du tænker, vi skal ind på?
Nej, jeg synes egentlig, vi har været, kan man sige, været hele vejen rundt i forhold til ja, både fordomme inden for kvindefodbold, eller bare generelt for kvindesport, kan man sige. Og så det der med, at selvom man ikke har været den bedste, eller selvom man ikke er den bedste, jamen, så kan man egentlig nå langt, hvis man tror på sig selv, og hvis man har en god støtte, kan man sige, hjemmefra.
Fedt, Sanne. Mange tak, fordi at, du havde lyst til at være med. Tak fordi du lyttede med i dette afsnit, og jeg håber, at det hele gav mening i forhold til den disclaimer, jeg lavede i introen, og at I kan følge min tankegang, vores tankegang. Endnu en gang tak til Sanne for en rigtig, rigtig fin samtale. Endnu en i rækken er mega seje, ærlige atleter. Som altid, hvis du har feedback til mig, så skriv i min indbakke på Instagram, på min profil, Louis Burgaard. Jeg elsker at høre fra jer. Eller tag mig, hvis I laver en story med, at I lytter til podcasten, så bliver jeg sindssygt glad. Vi lyttes ved. Hej hej.